Pekný dobrý večer vám želám aj tento útorok, opäť pri počúvaní Rádia Štúrka. Aj dnes sme tu opäť s našimi duchovnými decibelami a hovorím to síce aj dnes, ale možno ako si pamätáte, tak minulý týždeň sme mali takú pauzu, teda aj keď ste si nás zapli, tak asi ste boli sklamaní, lebo nič ste nepočuli a za to by sme sa vám chceli ospravedlniť. Ale nič to už, dnes pokračujeme ďalej a dnes sme tu opäť s novou témou. Novým hosťom, teda novým, ako sa to vezme, keďže asi poprvýkrát v histórii tejto relácie sa nám hosť opakuje a je to Jano. Vítaj, Jano.
Ďakujem.
Možno si ho niektorí pamätáte, tí, ktorí ste naši pravidelní poslucháči. Jano bol s nami, tuším, že to bola téma o okultizme. Je to tak?
Presne tak.
To bola tiež taká ťažká téma a dnes to nebude o nič ľahšie v porovnaní s tým okultizmom. Tak už by som vám mohol prezradiť ten názov témy a ten je, budeme sa baviť o potratoch, antikoncepcii a veciam tomu podobných. Takže bude to zaujímavé. Keď tak ja rozmýšľam nad tým, že aké sú moje osobné skúsenosti s týmto fenoménom, ktorý sa jednoznačne v dnešnej dobe už v našej spoločnosti objavuje, bohužiaľ čím častejšie. No a ja si pamätám, ako prednedávno, možno to bolo ani nie pred mesiacom, mi jedna moja kamarátka rozprávala o tom, že má jednu veľmi dobrú kamarátku a tá bola tehotná. Avšak išla do nemocnice a lekári jej zistili, tej kamarátke mojej kamarátky, že to dieťa, ktoré sa jej má narodiť, má veľké problémy, respektíve bude mať veľké problémy, pokiaľ sa narodí. Bolo tam poškodenie mozgu, chrbtice, svalov a bolo to strašne veľa toho. Lekári hovorili, že ak by pristúpila na narodenie, tak by bolo potrebných nejakých 15 operácií k tomu, aby vôbec to dieťa nejak dostali k akému takému životu, samostatnosti postupnej. A tá kamarátka bola v dosť ťažkej situácii, že čo teraz spraviť? Ísť na potrat? Alebo si to dieťa nechať a starať sa o neho a mať skomplikovaný život? No a rozhodla sa nakoniec jednak aj z tlaku lekárov a možno aj okolia pre ten potrat, čo je možno smutná záležitosť, ale to už záleží podľa toho, ako sa na to pozeráme a dnes to budeme presne riešiť, že či sa rozhodla možno správne, a ako vôbec také situácie riešiť vo všeobecnosti. Tak tá moja kamarátka, teda tá, ktorá nemala ten potrat, ale tá, ktorá mi o tom hovorila, tak bola z toho tiež veľmi smutná a sama hovorila, že nevedela, čo jej povedať. Len ju objala a snažila sa ju mať rada a pomôcť jej v tej situácii, do ktorej sa dostala, lebo to je v takýchto chvíľach najhlavnejšie. Vo všeobecnosti s tými potratmi ženy bývajú najväčšími obeťami toho celkového procesu. No ale o tom všetkom si už budeme podrobnejšie rozprávať v ďalšom vstupe. Tak máte sa na čo tešiť určite a pustíme si prvú pieseň. Takže sme späť s témou potraty. No a ako ste sa dopočuli už v prvom vstupe, máme tu dnes hostia Jana. No a Jano, mohol by si nám trochu povedať o tom, že prečo vlastne si tu dnes s nami? Čím sa vyznačuje tvoj život? Akú spojitosť má tvoj život možno s potratmi? Ako to vnímaš? Lebo väčšina ľudí mladých až tak tomu nepripisuje nejakú veľkú vážnosť, zvlášť chalanov.
No tak ty si ma vybral, ale keď si nevedel, že čo v mojom živote ako bolo nejako vplyvnené touto témou, alebo ako, a možno si myslel len, že niečo o tom viac viem, keďže som študoval o týchto veciach možno tam a tam. Ale no, v skutočnosti je pravda, že som zažil s touto témou oveľa viac ako priemerný človek na Slovensku, priemerný mladý človek. Proste moji rodičia sa venujú ako aktivitám proti potratom. Mm-hmm. Začalo to v mysli môjho otca, keď jeden biskup vyzýval ľudí na to, aby niečo robili, a môjho otca napadlo, že keď má na vkladnej knižke 20 000 korún, tak ponúkne nejakej žene a ona si určite zoberie a nedá si zobrať namiesto toho dieťa. Tak išiel do nemocnice a vedel, kedy sa robia potraty, to si teda zistil, a išiel tam prehovoriť nejakú ženu, hej.
Fúha.
No a myslel si, že to zvládne za jeden týždeň a dá 20 000 a takto zachráni dieťa. Takže bol taký, chcel byť taký hrdina, veľmi veľký. No a tak bol tam teda ten týždeň, ale tak samozrejme sa mu to nepodarilo. Bol tam ďalší týždeň a takto chodil jeden rok, potom až druhý rok. A ako finálne, ako na konci možno druhého roku, alebo neviem, kedy presne sa mu podarilo táto vec. Shodou okolností aj iný, teda boli tam aj iné okolnosti, ktoré túto ženu nakoniec priviedli na to rozhodnutie, že predsa si to nechá.
Čiže 2 roky chodil bez úspechu?
Áno,
to je úžasná trpezlivosť.
Nebol to len môj otec, bola to samozrejme aj moja mama a ešte jedna teta. Táto chodili týždeň čo týždeň a doma sa stále rozprávali o týchto veciach, čo zažívali so ženami, ktoré práve išli na potrat.
Fíha, takže ohľadom teba má ten potrat také rodinné zázemie, hej?
Áno, áno. A samozrejme, neskončilo to len tam, môj otec išiel ďalej. A keď už potom nemohol chodiť do nemocnic, pretože lekári mali v iný čas nejak tajne robili tie potraty, lebo sa dohodli so ženou priamo, tak neprehovoral ženy už, ale začal sa modliť za tieto veci. Keďže už videl toho problému oveľa hlbšie, tak videl, že modlitba tu môže pomôcť najviac. Aj keď samozrejme iné veci pomáhajú, ale toto videl, že modlitba je dôležitá, veľmi dôležitá, pretože je to taký problém mysli, mysli ľudí. Tak rozbehol akcie, že každý rok a doteraz vlastne chodí na bicykloch po slovenských mestách a pred nemocnicou sa hodinu modlia taká skupinka proti potratom. Majú svoje také plagáty a tak.
Wow. Takže vidím, že tvoj otec je skutočne praktizujúci kresťan. No. A myslí tie veci vážne. To je úžasné. Mali by sme si z toho brať príklad. No a poďme mi už konkrétne do toho problému nášho. Takže potraty. Mohli by sme začať nejak, viem, že máš pripravené nejaké tie štatistiky, tak vyvaľ na nás zo pár tých čísel.
No tak mám tu štatistiku demografickú o tom, že kedy boli začaté potraty na Slovensku, tak od roku 1958 bol potratový zákon uzákonený.
Teda povolené potraty?
Povolené potraty, odtedy sa začalo s potraty na Slovensku slobodne v nemocniciach. A už týmto prvým povolením bolo za rok takto zabitých 12 383 detí.
Fúha, 12 000.
No a toto číslo stále narastalo a už 60, za 3 roky už to bolo dvakrát viac detí. Mm-hmm. Takže vidíme tu, že ľudia si nejak zvykali na túto možnosť a už aj iní sa odvážili to využiť. Vidno to postupný nárast až do roku 88, tesne pred pádom komunizmu, tam bolo až 51 tisíc za rok potratov.
51 tisíc potratov za rok na Slovensku?
Na Slovensku, na malom Slovensku.
Fú, 51 tisíc,
pritom samozrejme v tom roku sa narodilo možno tých 70 tisíc ľudí, neviem koľko.
Aha, takže dokopy bolo počatých nejakých 120 tisíc a z toho 70 tisíc sa narodilo a 50 tisíc išlo na potrat. Takto sú zarážajúce čísla.
No potom sa to už zmenšovalo, hlavne po páde komunizmu. A sa to postupne zmenšovalo, postupne až na také čísla. V roku 2000 to bolo už 18 468 a teraz poslednú štatistiku, čo mám, v roku 2007 je to 13 424, tak aha, je to stále menej, ale nie je to vôbec menej, ako to bolo na začiatku roku 1958.
Takže od toho roku 88 zaznamenávame výrazný pokles. Čím myslíš, že je to spôsobené?
Tak poprvé, keďže padol komunizmus a bola sloboda diskusie, ľudia začali o tom problému viac rozprávať, viac o tom vedeli, tak už si asi tak veľmi nedovoľovali potrat, lebo babka mi hovorila, že na komunizmu sa chodilo v čase komunizmu, teda na potrat sa chodilo v čase komunizmu ako na chleba. Proste bola to záležitosť jedného obyčajného zákroku, išlo sa do nemocnice, urobilo sa to, nemalo to.
Takže ten zákrok bol, tak povedec, bezbolestný už vtedy?
No tak samozrejme, že už vtedy, veď to je v podstate nie tak taká hrozná operácia. Ak je to vôbec operácia, no...
Bolo to bezplatné v tej dobe, alebo prečo sa to tak chodilo ako na chlieb? Nevieš náhodou?
Tak myslím, že bezplatné, ani... Tak toto už neviem, to už fakt neviem. Ale akokoľvek si to ľudia určite vedeli dovoliť, lebo viem, že boli aj možno niektoré ženy aj 10 krát.
Za život 10 krát?
Za život, no.
Fúha, 10 detí.
No, a niekedy aj po sebe, niekedy možno aj po 3 mesiacoch, po 4, proste. Až napríklad v roku 1963 tam bol nejaký zákon, aby nebolo to až také časté. Trošku to tam obmedzili.
Mhm. To sú tie také liberalizačné roky dubčekovské, alebo...
No, liberalizačné v jednom smere, ale všetká potratov to tam trošku obmedzili. Aha.
Okay. No a čo sa týka tých štatistík, tak... Vidím, že máš tam niečo aj napísané ohľadom toho, že aké skupiny ľudí alebo aké skupiny žien chodia na potrat v dnešnej dobe. Čiže hovoril si o tom roku 2007, že bolo tam asi tých 13 tisíc potratov na Slovensku za ten jeden rok.
No, ešte som nedopovedal, že vlastne nie len sloboda diskusie, ale aj samotný pokles pôrodnosti spôsobuje to, že potratov je stále menej. A taktiež... Aha. Taktiež je dôležitá vec to, že sa odkladajú manželstva. Tým, že prišiel padol komunizmu, sme sa otvorili západu, tak mladí ľudia sa rozhodli to manželstvo uzavrieť neskôr. A práve teraz, čo sme možno tak zbadali, že mamičky chodia s kočíkmi a vidíme tak viac detí na uliciach, ako bolo to po iné roky, tak to je práve tá generácia, ktorá teraz už má tieto deti. Ale aj po tejto generácii, keď už tak to, no, malo by to vlastne pokračovať, tam bola vlastne predtým medzera. Preto tam to bolo také mizivé, čo sa týka pôrodnosti. Mm-hmm. A to, čo si hovoril, že kto chodí teraz na potrat?
No,
tak, to by ma alebo zaujímalo. Teraz, tak aj predtým to vlastne takisto bolo, že na potrat, keďže sú také obrovské čísla, tak samozrejme na potrat asi musia chodiť nejakí normálni ľudia, nie ľudia s nejakými veľkými problémami. A práve chodia na potrat väčšinou a práve otec, ktorý, alebo aj mama, ktorí chodili do nemocnice presviečať ženy, tak presviečali väčšinou ženy, ktoré mali už jedno dieťa a nechceli druhé, alebo mali už dve deti a nechceli tretie.
Aha. Takže ty hovoríš, že momentálne drvivá väčšina ľudí, ktorá v dnešných rokoch chodí na potrat, sú ľudia bežní, ktorým by sa narodili deti zdravé?
Určite. A len jednoducho žena má svoj plán na život. Povedala si, že chce mať v živote jedno dieťa alebo iba dve deti. Naplánovali si nejaký život, má nejakú prácu a chce ju realizovať, tak preto keď je to tak príde nešťastne do života, tak považuje to ako problém a nešťastie.
Mm-hmm. Takže ten príklad, ktorý som hovoril na začiatku ja, z tej mojej osobnej skúsenosti, o tej mojej kamarátke, ktorá ten zárodok toho, to embryo, alebo ako to nazvať, tak bolo vážne poškodené a dieťa by sa narodilo veľmi choré, trebalo by tam veľa operácií, tak si myslíš, že toto je skôr absolútne zriedkavý jav?
Hej. Nie až tak absolútne, pretože lekári si veľakrát vymýšľajú, čo je naozaj skutočná pravda, že veľa, nie, že by si chceli vymýšľať, ale veľakrát povedia niečo, čo sa nakoniec nenarodí také, aké o tom povedali, že sa narodí. Ale určite to tých, nerodíme na Slovensku nejaké postihnuté deti v nejakom veľkom percente, určite nie. Mm-hmm. Preto je to určite malé percento.
No a ako by sme sa postavili k tomu také stanovisko kresťanské? Ako by si to označil za to, že keď máme tých ľudí, ktorí... OK, zoberme najprv tých ľudí, ktorým by sa narodili zdravé deti a idú na potrat. Tak označil by si to za zlé?
No tak určite horšie, ako keby išli na potrat tí, ktorí majú nejaký vážny dôvod.
Aha, takže to porovnávaš. OK, ale označil by si to za také, aby to nerobili jednoznačne? Nikdy?
Tak, alebo... Tam je dosť jednoduché no, ako označenie za také.
Aké stanovisko by sme kresťanské k tomu vyniesli?
No tak samozrejme potrat je vražda, to si treba uvedomiť, že človek ide proti Božiemu zákonu a proti daru života a v podstate sám proti sebe, no, pretože nie je v pohode sa len tak zahrávať s nejakými Božími zákonmi a s tým, ako to funguje v prírode a v vzťahoch medzi ľuďmi a v živote samom.
Mhm. Takže ty jednoznačne tvrdíš, že dieťa, už keď je počaté, tak už je z toho kompletný človek, ktorý má aj dušu.
No tak to tvrdí, myslím, každá kniha, buď embryológie, alebo prírodopisu na gymnáziách, že človek vzniká počatím. To je, myslím, že niečo, čo len v médiách sa môže ukázať ako nejaká falošná informácia. Čo ale v médiách chápeme, že sa ukazuje hocičo. Takže sa... nečudujeme.
Na dodatok našim poslucháčom poviem ešte to, že Jano študuje medicínu, takže v týchto veciach by mal mať jasno a keď niečo povie, tak malo by to mať vysoký status. No, ja by som ešte teraz, ako si hovoril, ma napadlo, že keď si hovoril o tom, že väčšina žien, ktoré v dnešnej dobe chodia na potrat, je skôr tých, ktoré by sa im narodili zdravé deti, ale oni idú na potrat preto, že by to narušilo ich plány do budúcnosti. Že oni majú napríklad na pláne nejakú kariéru, alebo čo ja viem, kúpili, majú už 3 deti a majú iba 5 miestne auto a takýmto nejak veľmi naruší plány alebo niečo podobné. Tak pritom ma napadlo, ako pán Ježiš hovorí Petrovi, vtedy keď Peter ho odhovára od toho, že Pane Ježišu, nechoď tam, aby ťa ukrižovali, že to sa ti nesmie stať. A Ježiš mu hovorí, že chod za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na veci ľudské. A to je niečo možno podobné, čo sa stáva, taký konflikt v tom, ako žena rozmýšľa, že nerozmýšľa nad Božími vecami, ale nad svojimi, nad ľudskými. Rozmýšľa nad svojimi sebeckými záujmami, aby možno spravila kariéru, aby sa mala lepšie, ale nerozmýšľa o tom, že keď už to dieťa je narodené, teda počaté, je v bruchu, vyvíja sa, tak to znamená, že je Božia vôľa, aby to dieťa bolo aj narodené. Čo bolo počaté, to nech je narodené. Taká je Božia vôľa. Súhlasíš, Jano?
Určite.
Dobre, tak dáme si ďalšiu pesničku a potom budeme pokračovať v tejto našej téme ďalej.
stratený v dáve. Bežím po ulici, míňa množstvo ľudí. Sám so svojím vôľom, so svojimi citmi. Iným ukradnutý ako oni mne. Beom chvíľky stratím, drahé, beom chvíľky stratím všetko. Ostala len prázdno, len spomienky a pláč. Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť. Túžim zabudnúť, len meravo sa dívam. Beznádejne bdie. A nikto netuší, ako sa cítim. Nikto sa nepýta, čo ma tak ničí. Prečo dnes plačem, prečo tak kričím. Prečo tak utekám, prečo sa trápim. Ostala len prázdno, len spomienky a pláč. Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť. Túžim zabudnúť, no len meravo sa dívam. Beznádejne vdie. A nikto netuší, ako sa cítim. Nikto sa nepýta, čo ma tak ničí. Prečo dnes plačem, prečo tak kričím. Prečo tak utekám, prečo sa trápim. A dúha znova svoje farby ukáže. A potom hore zavolám, aký sa zrazu rozídu. Dúha znova svoje farby ukáže. A potom hore zavolám, aký sa zrazu rozídu. Dúha znova svoje farby ukáže.
Takže aj túto pieseň, ktorú ste mali možnosť počuť, nepovedal som to na začiatku, ale ak si ešte pamätáte jej slova, tak jej autor ju zložil práve z toho dôvodu, z podobného, o ktorom sa tu dnes zhovárame, že jeho žena mala potrat, nie je nútený, ale prirodzený. A on zložil nejakú takúto pieseň k tomu. No a ešte, keby som sa mal vrátiť k tomu, o čom sme hovorili pred koncom nášho vstupu, o tom, že niektoré ženy pri tom rozhodovaní o potrate dávajú na kariéru, tak a potom ten verš, ktorý sa týka toho, že nemyslíš na veci Božie, ale myslíš na veci ľudské, tak v skutočnosti, keď sme to teraz aj cez prestávku s Janom predebatovali, tak ma upozornil, že o mnoho častejšie to býva skôr tak, že tá žena si uvedomuje, že ten plod, ktorý je v nej, by mal prežiť, že tak to má byť, ale to okolie je práve to, ktoré ju tlačí do toho, že to by si mala by si skôr pozerať na seba, že pozri, ako pekne to máš rozbehnuté, teraz by ti to tak skomplikovalo. A tak, keby sme mali tak možno ženám poradiť v tom, tak nech oni môžu používať túto zbraň, Božie slovo, tento ver, že na týchto všetkých ľudí, ktorí budú jej z okolia, možno hovorí to, že choď na potrat, bude to pre teba jednoduchšie, môžeš ďalej pokračovať vo svojej rozbehnutej kariére alebo podobne. A vtedy ona môže použiť tento ver, že nemyslíte na veci Božie, ale na veci ľudské. No a teraz budeme pokračovať a budeme sa zhovárať o tom, aké argumenty používa zvyčajne svet preto, aby ospravedlnili tieto potraty, nútené potraty. Takže jedným z takých najčastejších argumentov býva to, že hovoria, že žena by mala mať právo určiť si, čo urobí so svojím telom. Veď je to predsa jej telo, tak prečo by ona mala rozmýšľať nejak tak, že je tam nejaké dieťa, alebo ako... No, Jano, ako by si sa postavil k takémuto argumentu?
Tak veľmi jednoducho som povedal, že to nie je jej telo, ale ešte lepšie som počul, keď sme chodili na tých bicykloch každé leto. Neviem, kto to už vymyslel, že tento argument platí, pokiaľ teda počne, ale potom po počatí už neplatí ten argument, lebo už je to nové telo a taktiež ona, jej telo vzniklo v maternici jej matky a preto treba to rozdeliť. Takže vlastne má právo na svoje telo, čo sa týka vzťahu s mužom, vtedy naozaj môže povedať nie, keď vie, že má počať alebo môže počať a nechce pri tom to dieťa alebo nie je na to pripravená. Že tu je tá zodpovednosť a tu je to právo na svoje telo.
Mm-hmm. A čo by si povedal na niečo také, že... Čiže na začiatku ty si tak narýchlo povedal, že to nie je jej telo.
No, tak to ten zárodok, ktorý vznikol, to určite nie je jej telo.
Aha. A čo keď ti žena povie niečo také, že akože by to nebolo moje telo, keď je to súčasť môjho tela?
Tak súčasť môjho
tela... Vieš, ako keď sa na to pozrieš tak fyzicky, jednoznačne je to moje telo, ovplyvňuje to moje telo. Potrat môže byť... No, teda ten samotný pôrod môže byť pre mňa nebezpečný. Hej, berie to živiny z môjho tela.
Tak to všetko je tak... pravda, ale tak to, že je tvoje telo, to nepotvrdzuje. Ale jednoducho človek... každá jej bunka je charakterizovaná tým, že má jedinečné DNA a to isté, každá bunka má to isté DNA. Aha. Len je tu zaujímavá bunka v jej tele, ak hovoríme teraz iba o zygote, o plodnenom vajíčku, ktorá nemá vôbec takéto DNA ako všetky úplne ostatné bunky. Takže tu sa úplne rozlišuje toto telo, je to proste nové telo. Nedá sa hovoriť o tom, že je to jej telo, hoci je to v jej tele.
Mhm. OK. Ja by som k tomu ešte povedal niečo také, že je to skutočne telo, ktoré patrí žene? Lebo všetko, čo máme, sme dostali od Pána Boha. A tak aj naše telo patrí Bohu. Hej, takže ja by som to možno iba tak povedal, čo ty na to povieš.
No, po teologickej stránke si to pekne povedal.
OK. Čiže to by sme mali, alebo... Často sa možno stretávame s niečím takým, že a veď také nejaké dieťa, keď sa ešte v nejakom rannom štádiu vývoja zahubí, je tam ten potrat, tak to je ešte nejaký len zhluk buniek, nejaké embryo, že do 3 mesiacov to volajú, že to ešte nie je problém. Ako sa ty k tomu staviaš?
To je zaujímavé, že práve v storočí, kedy sme na tom veľmi dobre, čo sa týka poznania toho, ako je to s embryom, práve teraz si dovolíme vo veľkom a ešte legálne hovoriť o potrate ako o vymoženosti a vyspelosti sveta. Vieme dobre, že už trojtyžňový zárodok má srdce, ktoré mu bije, ktoré mu začína byť. Vieme, že trojmesačné ako embryo vyzerá proste ako malý človečik. Je to proste krásny malý človečik, ktorý vzniká v matke a vidieť naopak jeho zohaveného tela po potrate je úplne niečo hrozné a strašné proste. lebo vidíme v tom tvár človeka, vidíme, že to má všetko ako človek. Práve mladí ľudia, ktorí videli alebo si sa odvážia pozrieť na internete fotky týchto potratených teličok, tak vidia už reálne naozaj pravdu potrate, že je veľmi hrozná.
Čiže určite by si schvaľoval pozeranie alebo vo všeobecnosti propagáciu takýchto billboardov, videí, fotiek, ktoré znázorňujú toto? Lebo počul som také názory, ktoré tvrdia, že takto na silu to idú propagovať.
Tak malo to veľmi dobrý efekt na mladých ľudí, hlavne tá billboardová akcia, pretože mnohí si tak reálne uvedomili na vlastnej koži, o čo ide. Dovtedy si každý fakt myslel o tom zvuku buniek, ako nám to médiá propagovali. A ako nedivím sa tým ľuďom, ktorí vyprovokovali takúto akciu proti médiám, ktoré takto klamali ľudí nejakými hlúpostiami o tom, že to je nejaký zvuk buniek, pritom veda už dávno vedela, že to je inak. Zas na druhej strane samozrejme je problém, keď na billboardoch vidia hlavne malé deti túto vec. A preto aj médiá veľmi využili tento fakt proti týmto organizáciám. A preto to muselo byť potom stiahnuté. Akokoľvek, ja si myslím, že mladý človek má internet a môže ísť na stránky Pro Life, kde sú tieto fotky, a myslím si, že tam tieto fotky môžu byť a majú byť a mali by byť navštevované a mali by ľudia o tom vedieť. Samozrejme, deti. Mm-hmm. Nie.
Dobre, mohli by sme sa pozrieť na iné dôvody, ktoré tvrdia ľudia, ktorí sú za potraty. Tak napríklad hovorili sme síce na začiatku, že drvivá väčšina potratov, ktoré sa dejú momentálne na Slovensku, sú potraty zdravých detí. Avšak čo v takýchto prípadoch podobných, ako som hovoril, ten moja osobná skúsenosť, s tým, že zoberme si niektoré také špeciálne prípady, ktoré nie sú také časté, ale vyskytujú sa, takže treba k ním zachovať nejaké stanovisko. Tak napríklad tehotná 12-ročná dievčina, ktorá samozrejme nie je pripravená ešte psychicky na rodičovstvo a rozmýšľa o potrate. Tak čo by si jej odkázal? Ako by si jej poradil?
Tak problém je hlavne, teda problém v prvom rade je tu problém spoločnosti a morálke spoločnosti, že niečo také sa stane. Keďže svet zaujímajú peniaze a biznis, hlavne teda západný svet, tak potom sa nečudujem, že už aj možno narastajú aj tieto prípady a potom je to aj takým dôvodom pre potrat, prečo áno. Ak teda také niečo nadišlo, tak samozrejme je to problém, ale tak riešenie by u človeka nikdy nemalo byť teda zavraždenie alebo smrť ako pri eutanázii, tak pri potrate. Tu by som povedal, že taký dobrý nápad by bol, že veď to 12-ročné dieťa predsa vie porodiť, teda, je to dieťa, hej, porodí to dieťa, áno, vie porodiť to dieťa, tak nech ho porodí a potom nech ho odovzdá niekomu, kto by sa o ňo staral, je veľa organizácií a zase tých 12-ročných nie je tak veľa, že by tých detí teda tiež nebolo tak veľa, aby sa o nich potom niekto už postaral, o tie detičky. A už donosiť to dieťa nie je taký problém. Ja si myslím, že oveľa väčší problém pre tú 12-ročnú bude, keď podstupí potrat. Bude mať potom veľké problémy, aspoň na 80% majú ženy veľké problémy, ako čo sa týka rozmýšľania o potrate, ktorý urobili, a tak ich to prenásobuje, majú nočné mory, a 12-ročná zvlášť možno bude ešte viac citlivejšia na takýto zákrok.
Tak to určite. No, alebo zoberieme si iné špeciálne prípady, keď to dieťa, ktoré sa ide narodiť, zistí sa mu taký Downov syndróm. Teda môžeš asi napríklad najprv našim poslucháčom vysvetliť, čo je
tak,
toto Downov syndróm.
Je dobré aj zoširoka hovoriť o týchto témach, pretože my sme zvyknutí na nejaké fakty z médií, ktoré nám už povedali a ktoré nás už proste nejako naviedli na to, že mentálne postihnutí ľudia sú nejak menej cenní, že to je menšia kvalita života. Ja mám skúsenosť s jedným mentálne postihnutým proste a ľudia, ktorí sa venujú mentálnym postihnutým, hovoria, že to ľudia majú zvláštny dar pre svet, proste hlavne, čo sa týka možno citového prežívania života, toho prejavu tých radostí a nejakej jednoduchosti. Pri takýchto ľuďoch proste človek zisťuje, že o čom, čo je ten základ života, že je to v tom, že človek je šťastný z toho, že vôbec je, že existuje. A toto práve zabúdame a možno práve preto, alebo práve preto, že to zabúdame, myslím, že je veľmi dobré a veľmi sú potrební títo ľudia, aby nám ukazovali aj tie najdôležitejšie hodnoty, na ktoré zabúdame, berieme ich, že sú samozrejme, pritom sú najväčšie.
Takže aj taký človek, ktorý sa narodí s Downovým syndromom,
má veľkú hodnotu a má byť prijatý do spoločnosti, ako dar pre spoločnosť. A keďže je chápaný dnešnou spoločnosťou ako niečo pre biznis a profit neproduktívne, tak samozrejme je preto likvidovaný. Ale to je, ja to vidím ako genocídu.
Genocída, silné slovo.
Silné, ale keďže sa toto robí ako proste výber, ako eugenika, to znamená, že sa chce týmto vylepšiť možno náš genofond týmto zabíjaním, hej? Týchto životov, tak v tomto je to takto.
To ja si pamätám ešte takú príhodu zo strednej školy, keď som na hodine biológie sedel a náš učiteľ nám vysvetľoval genetiku a spomenul tam jednu takú poznámku, že no tak momentálne vďaka tomu, že ľudia sa snažia byť etickí, tak genofond ľudskej populácie sa neustále zhoršuje. Lebo narážal tým na to, že niekedy to bolo tak, že tí najsilnejší jedinci podľa toho princípu evolúcie, tak tí prežívajú a tí, ktorí sú slabší, tak prirodzene zomrú a potom ostanú len tí najlepší a stále sa to zdokonaľuje. No a tým pádom, že my ľudia sme sa išli na tú úroveň, že sme etickí, že nechávame prežiť aj tých slabších jedincov, ktorí potom môžu po prípade tiež mať svoje deti a tak sa to prenáša. No a že tým pádom náš genofond sa zhoršuje, teda genofond to je ten súbor všetkých génov našej ľudskej populácie. Tak. Mm-hmm.
Ale tak je aj iný názor, a veľakrát sa skôr nechránia títo ľudia sa skôr zo spoločnosti tým, že sa už získajú informácie o tom, že aké dieťa žena porodí, tak sa odstraňujú. A chce sa teda čistiť tento genofond. Čo ale teda, ako som na začiatku povedal, je hlúposť, pretože život nie je len o nejakom profite a taktiež ani proste komunizmus možno hlásal o práci. Mm-hmm.
Presne tak. Ja tiež, keď si spomínam, tak poznám, teda nepoznám, ale videl som video o jednom človeku z Ameriky, ktorý sa narodil bez končatín, bez oboch rúk a bez oboch nôh. Nešlo tomu žiadny potrat, ale predsa to súvisí s našou témou tak trochu. No a on, keď mal nejakých pár rokov, že už si tak trochu uvedomoval, že je iný ako ostatní, tak rozmýšľal aj o samovražde, chcel sa raz vo vani utopiť. Nakoniec akýsi hlas mu povedal, aby to nerobil. No a v dnešnej dobe, keď už je dospelý človek, tak on chodí po svete, káže, je vynikajúci kazateľ a veľmi veľa ľudí sa vďaka nemu a vďaka jeho príbehu, vďaka tomu, že rozpráva o tom, že Pán Boh si ho použil napriek tomu, aký je, tak veľa ľudí prišlo k Pánu Bohu a stali sa kresťanmi. Lebo predstavte si takého človeka bez nôh, bez rúk, ktorý tam príde a začne niečo rozprávať, tak to je už niečo iné, ako keď vidíte bežného človeka takého, ako ste vy, rozprávať o takýchto problémoch. Takže aj takýchto ľudí si vie Pán Boh úžasne použiť. A to je aj taký dôkaz toho, že o čom všetkom sme teraz hovorili, že akokoľvek kritická môže byť tá situácia, že zistí sa tomu dieťaťu, že je nakazené AIDS, alebo má ten Downov syndrom, alebo alebo to dieťa vzniklo ako produkt znásilnenia, alebo akokoľvek kritickú tú situáciu poženieme, tak vždy ostáva to isté a to je to, že potrat, nútený potrat je vražda. A ak by sme si to mali aj prečítať niečo z Biblie, tak môžete sa započúvať do týchto veršov, ktoré sú napísané v Žalme 139 od 13. verša. Lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pred tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme. A teraz to dôležité možno. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku. Všetko to bolo napísané do tvojej knihy. Všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. I tu sa píše, že o Pánu Bohu, že tvoje oči ma videli, keď som bol ešte v zárodku. Všetko to bolo napísané do tvojej knihy. Úžasné slova, ktoré potvrdzujú to, o čom sme sa zmieňovali pred chvíľou, že akýkoľvek potrat je vraždou. Tak pustíme si teraz ďalšiu pieseň a potom sa budeme rozprávať ďalej. Takže vítajte opäť, sme späť. A pripomenul by som hneď na začiatok, že ak nám chcete napísať nejakú otázku, tak toto už vyzerá, že bude posledný vstup, tak sme k dispozícii na našom ICQ, ktoré má číslo 266-183-619, ak by ste chceli. No a my sa pomaly hýbeme ďalej v našej diskusii, aspoň medzi nami dvoma zatiaľ. No a prešli by sme ku možno ešte modernejšiemu fenoménu ako tým potratom, a to je antikoncepcia.
Tak preto, lebo má veľakrát aj abortívny potratový účinok.
Čo?
To si nevedel?
Počkaj, čo je to abortívny?
Abort je, neviem, v latinčine či angličtine, či abortion je po anglicky myslím potrat, v latinčine, neviem, abortia. Tiež potrat, takže preto abortívny potratový.
OK, takže áno, vieš niečo také základné info o antikoncepcii, že kedy asi vznikla, aký je jej vzťah k potratom?
No tak história antikoncepcie neviem a podľa mňa všetkého bola už od nepamäti ako samotný potrat. Ale mohli by sme to prepojiť na to, že ako som hovoril o tej demografii, o tom, že sa znižuje potratovosť na Slovensku, znižuje sa kvôli teda tej slobodnej diskusii, aj kvôli poklesu pôrodnosti, aj kvôli tomu odkladaniu manželstiev, ale čo je také závažné, prečo sa znižuje, je, že sa zamieňa za inú formu potratu a to je časti, teda spôsobuje antikoncepcia, pretože má nielen antikoncepčný, teda protipočatiu účinok, ale má aj účinok abortívny.
Takže vedeli by sme to nejak, poďme asi tak si to nejak zosystematizovať, tak aké druhy antikoncepcie poznáme a ku každému sa nejak vyjadríme?
Tak všeobecne tak vieme, že muži používajú kondóm, ženy zase veľmi hormonálnu antikoncepciu a dnes taká veľmi moderná možnosť sú isté pilulky, niektoré ešte nie sú zákonené na Slovensku. Niektoré už sú.
Takže vyjadríme sa najprv ku tým kondómom asi?
Ešte by som povedal, že samozrejme všetko toto hovorí o tom, že človek túži zodpovedne pristupovať ku tomu, ako sa mu budú postupne v rodine teda pribúdať deti. A teda ak niekto nemôže mať viac ako dve, tak chce si to nejako zabezpečiť nejakou cestou. A ľudia ovplyvnení propagandou, by sa dalo povedať, alebo médiami, tak proste tomu, čo je ponúkané, berú hneď a bez toho, že či je to dobré alebo zlé. A preto proste je tak všeobecne uznávané a bráte za dobré a zodpovedné pristupovanie ku rodičovstvu, ako antikoncepciu užívať. No ale tak antikoncepcia má veľké proste nedostatky.
Počkaj, ešte prerušim. Prišla nám tu otázka internetová a tá je, že ako môže byť antikoncepcia potrat, keď nedôjde k oplodneniu?
Tak nepovedal som, že vždy je antikoncepcia potrat. Antikoncepcia sama o sebe chce byť len proste proti počatiu ako takému. Ale veľakrát, a práve čo možno bude zarážajúce pre mnohých, ale pravda o hormonálnej antikoncepcii je, že vždy alebo každá hormonálna antikoncepcia môže mať aj abortívny účinok. Nie samozrejme len, ale aj. Proste telo je šikovné a veľakrát si jednoducho dokáže proste nájsť cestu ku počatiu, keď sú k tomu podmienky, aj keď sú nejaké tie podmienky trošku znemožnené, ale predsa jednoducho dochádza ku počatiu a potom sa to sama táto hormonálna regulácia potom ničí tento zárodok.
Aha, takže chceš povedať, že niektoré druhy antikoncepcie sú také, ktoré zabraňujú samotnému oplodneniu.
No tak toto je základ.
To je napríklad ten kondom, také jednoduché. Ale chceš povedať to, že niektoré sú také, ktoré síce sa volajú antikoncepcia, ale sú taký rýchly potrat v tom smysle, že dôjde k oplodneniu a puš, vtedy to rozbijú.
Áno, nechci povedať, že proste to je nejak úplné klamstvo. Jasné, že to je v prvom rade ako antikoncepcia, ale niekedy jednoducho dôjde k tomu, že to vajíčko sa predsa oplodní a dôjde k počatiu a potom ho zlikviduje, dajme tomu. Alebo ani nie zlikviduje a potom prechádza to procesom ako tehotenstvo. Že potom, preto aj sa hovorí, že nie hormonálna antikoncepcia nie je 100% účinná, samozrejme. Ale to, že má abortívny účinok, o tom sa už málo čo hovorí a málo vie. A to, že každá hormonálna má tento účinok, tak to som možno aj ja sám nevedel.
Mhm. Vám píše jeden poslucháč, že bráni sa uhniezdeniu vajíčka.
Presne tak. To chcel povedať, že je to tak, alebo sa to pýta, ale keďže tam nie je otáznik, tak chce povedať, že je to tak. Presne tak. Bráni uhniezdeniu vajíčka, pretože hormonálna antikoncepcia proste robí chaos vo fyziológii ženy a v menštruačnom cykle. Tým, že vlastne robí tento chaos, tak maternica sa nepripravuje poriadne, tak ako má na prijatie oplodneného vajíčka, kde sa má vyvíjať zárodok. By som to nazval, nie je z toho rajská záhrada, ako má byť, každé 4 týždne, ale presne naopak, je to púšť, kde toto dieťatko nemá šancu prežiť. Mhm.
OK, tak mohli by sme sa ešte vrátiť k tým kondómom napríklad?
Tak čo sa týka kondómov, tak by som tiež chcel povedať o jednom veľkom klamstve, čo sa týka médií.
Ideš. A
celkovo mentality sveta kvôli tomu. Proste kondómy sa berú ako niečo, niečo ako dobré a neprinášajú pritom žiadny problém. Ešte nás k tomu chránia aj od chorôb, čo je teda
od pohlavných chorôb.
Od pohlavných chorôb, čo teda proste prispieva k tomu, aby sa táto vec šírila aj ako antikoncepcia, aj ako ochrana pred pohlavnými chorobami. Pritom však pravdou je, čo síce je nešťastná pravda, pretože ponúka sa nám úplne iná pravda, my veríme úplne niečomu inému. Pravdou je, že kondóm ako taký, čo sa týka ako antikoncepčný účinok má 88% úspešnosť, pričom možno, neviem ako je to medializované, ale ja som si myslel, neviem, tak som ako keby počul v médii, som bol tak trochu naprogramovaný, že má až 98 alebo 99% úspešnosť, ale je to len 88, ale nechcem o tom hovoriť, ale o tom, že čo sa týka HIV vírusu, tak tam je toto percento ešte 8-krát menšie, takže v podstate je tam 12% úspešnosť, že nedostanem HIV vírus. No tak ale keď si ja mám hazardovať s takouto smrteľnou chorobou, tak to by bolo veľmi vážne, aby som teda vôbec na niečo také dal ako kondóm, čo sa týka tejto veci. Takže celkovo svet je úplne zrádzaný v tejto veci a práve šírenie kondómu a propagovanie kondómu nezabraňuje infekciu, ale naopak zvyšuje počet infikovaných tým, že oni falošne veria, že im to pomôže. Ale to len znižuje riziko. Samotná proste organizácia pre zdravie, WHO, hovorí, že, a to je len až druhý argument, že vhodné používanie kondómov znižuje riziko. Aj AIDS, áno, znižuje, ale práve iba o tých 12% a je to jediné, čo máme, tak preto sa to tam ako uvádza. Samozrejme, najúčinnejšia cesta prevencie HIV je zdržanlivosť a vernosť. Samotná táto organizácia tu uvádza ako v prvom mieste.
Mm-hmm. To je dosť šokujúce. Iba 10% šanca na pomoc kondómu voči HIV.
Áno. A tu akože sme trošku prešli na inú tému ako pohľadných chorôb, ale týmto spôsobom určite, keďže týmto spôsobom, proste toto falošnou pravdu sa veľmi šíri kondóm ako dobrá vec a preto aj vlastne ako veľmi dobrý antikoncepčný prostriedok. Pričom veľmi nebezpečný, Tak to by som to chcel teraz zúrazniť.
Mm-hmm. Máme tu ďalší odkaz od nášho poslucháča a ten má otázku, že ešte ohľadom tej hormonálnej antikoncepcie. A čo ak potrebuje hormonálnu antikoncepciu zo zdravotných dôvodov? No, nie som si istý, že či taká situácia môže nastať.
Ale samozrejme môže. Veľakrát práve lekári prišli na to, že tieto hormóny môžu pomáhať. Pomáhať ženám hlavne pri dospievaní a nejak regulovať možno aj výkyvy menštruácie, ale sú to úplne iné dôvody. Veľmi sa tomu nerozumiem, preto by som to nechcel rozoberať, akože prepáčte, že som sa možno nepripravil na túto tému až tak do široka. Mm-hmm. Mám síce možno aj nejaký príklad z blízkeho prostredia, ale fakt neviem na to veľmi dobre odpovedať, takže radšej nebudem k tomu nič hovoriť. Aj keď ja si myslím, že samozrejme, ak sa používa táto liečba, keď žena nemá sexuálny styk, tak si myslím, že vtedy k potratu nemôže dôjsť, tak vtedy by sa podľa mňa táto liečba mohla užívať bez nejakých rizik, ale tak samozrejme, ak to proste ten človek alebo tá dievča už má partnera, žije s ním, tak ja si myslím, že tu je to veľké riziko, veľký problém.
No ja by som to možno prirovnal k tomu, že toto je ako nejaký liek, hej, čiže keď sa užíva hormonálna antikoncepcia z tých dôvodov, zo zdravotných, ako si ty povedal, tak možno to je nejaký taký príklad ako alkohol, ktorý môže na jednej strane uškodiť, keď sa ho opijeme, ale na druhej strane môže pomôcť, keď na nejakú dezinfekciu rán, tak možno aj s týmto je to tak, s tou hormonálnou antikoncepciou, že môže sa používať na liečbu, ale pokiaľ sa používa na to, aby sa zabranilo počatiu, tak k tomu sa musím jasne vyjadriť, že to dobre nie je.
To som si spomenul, že napríklad na cysty na vaječníkoch akože môže veľmi pomáhať, pretože vtedy sa tie cysty tak výrazne teda nebujnejú alebo nerastú, pretože hormonálna je antikoncepcia je práve proti folikulárnej fáze a cysty vtedy nerastú, tak to samozrejme vtedy je to dobrá vec, ale hovoríme teraz o tom riziku potrate a to je dôležité, ako brať do úvahy.
Tu si reagoval teraz na apel nášho ďalšieho poslucháča?
Nie.
OK. Takže máme tu ďalšie názory. Máme tu napríklad ohľadom tej ešte hormonálnej antikoncepcie, že zo zdravotných dôvodov napríklad po extrakcii maternice, prípadne hormonálna nerovnováha. Nevieš náhodou niečo o tom?
Tak vidím, že mi to pomáha veľa ľudí. Ako ďakujem. Ďakujem, ako samozrejme, určite ste medici, alebo neviem čo ste, a ja ešte som neprešiel týmito gynekologickými vecami. Tak ako ďakujem, ale tam ide fakt a teraz skôr o ten problém s tým počatím. Tak, myslím, že stačí k tomu, čo som povedal.
Mm-hmm. OK, tak ešte by si chcel povedať niečo nám o tých pilulkách, o tej možno tretom spôsobe antikoncepcie?
No to je najmodernejšie.
To je najmodernejšia?
No tak myslím, že áno, tak sú to proste také už lieky, no v podstate prípravky, ktoré sú na vyššej úrovni, hormóny a hormonálna proste nejaké hormonálny systém bol už poznaný trošku dávnejšie, ale tak tieto veci sú nejaké blokery alebo proste napríklad prostaglandíny a tak, to už sú proste veci, na ktoré sme prišli trošku neskôr a takto ich možno zneužívame, poznanie o nich. Tak to, čo je dostupné na Slovensku, tak máme jednu takú pilulku, nebudem hovoriť meno, nechcem hovoriť teda robiť reklamu niečomu, čo nie je dobré. Táto sa berie do 3 dní od počatia. Sú to vlastne postkoitálne tabletky. V podstate taktiež keď sa oplodní vajíčko, tak vlastne ho proste zlikviduje. Mm-hmm. A je dostupná od 18 rokov, nemá sa podávať do 16. Je to vlastne... je to vlastne gestagen, ktorý zabraňuje ovulácii, ale to je na 50% a na druhých 50% je to proste zabraňuje uhniezdeniu sa zygoty. Takže vlastne má aj abortívny účinok z 50%. A vlastne problémom týchto piluliek je to, akože nechcem tu musieť rozoberať tieto veci, ktoré sa môže človek dozrieť na internete, ale vlastne čo je problém? Že problém je to, že človek alebo mladý človek proste sa, je tu nová forma potratu, ktorá je taká veľmi taká skrytá, že človek ani nevie, že ten potrat málo proste vykonal, že nejaké to dieťa vôbec vzniklo, lebo hovoríme o plodoch, ktoré majú 1, 2 dní, 3 a zrazu zaniknú. Proste človek si ani neuvedomí, že niečo vzniklo a už to nie je. A pritom je to rovnako cenný ľudský život. Tak ja si myslím, že to je veľmi také aj tragické, aj veľmi proste veľmi ťažkej dobe žijú mladí ľudia, že ísť na potrat pred takými 20 rokmi, na ten ozajstný potrat, lebo len to bolo, tak to nebolo asi také jednoduché, ako to dnes máme. Pritom hodnota toho skutku je rovnaká.
Dobre, a keby sme mali vyriecť nejaký záverečný ortieľ nad vo všeobecnosti všetkými druhmi antikoncepcie, teda či je správne požívať antikoncepciu a potom aj ten náš výsledok nejak zdôvodniť, tak ako by to bolo? Teda je antikoncepcia správna? Alebo kedy je správna a kedy nie?
Tak zabraňovať počatiu ako takému, keď človek proste splnil podmienky toho, že by to počatie bolo možné, tak je samozrejme istým zasahovaním do plánu alebo poriadku, ktorý je nastavený u človeka, že u človeka sa to tak deje, že sú tu nejaké príčiny a účinky tých príčin, a to je to, že keď spolu dvaja žijú a majú z toho proste radosť a danú stvoriteľom, proste Boh dal manželom to, že pri tých naozaj ťažkých aj proste trápeniach muž musí veľa pracovať, žena veľa sa starať a teda aj pracovať, tak proste majú na svete niečo také, čo ich takto nejak proste ten vzťah utužuje a majú túto radosť. A za druhej strane je tu právo tejto radosti, ale aj povinnosť proste tieto dôsledky proste prijímať, aké sú dané stvoriteľom. Mhm. A nie brániť to nejak umelo.
Aha, takže snažil si sa povedať niečo v tom zmysle, že sex nám bol daný jednak pre radosť a jednak pre plodenie detí.
No.
No a že to plodenie detí by sme nemali ovplyvňovať my, ale máme to vložiť do Božích rúk. Že kedy je ten správny čas pre oplodnenie.
No, tak samozrejme. Proste nemáme oddeľovať tieto dve veci. Proste sú to dve tváre jednej mince, dve strany a ak budeme chcieť to oddeľovať, tak potom sa nám stratí aj na chuti a hodnote toho prvého. A myslím, že sa to už stáva. Už samotným kondom robí to, že človek nemá taký zážitok zo sexu, aký by mal mať. Samotná hormonálna antikoncepcia robí zo žien to, že sa cítia ako handry, pretože keďže je narušený ich prirodzený cyklus, oni už proste nemajú tú túžbu takú k mužovi, ako by mali alebo majú mať. Proste táto túžba je o hormónoch a keď sa to tam nejak chce schaosiť, tak sa to proste schaosí aj v hlave. Taktiež samozrejme pilulky, ktoré proste, pretože žena, aj keď pilulku teda si dá a prežíva nejak ten, tú stratu svojho plodu, hlavne po tej pilulke druhej, to ERU 486, ktorá ešte nie je legálna na Slovensku, kedy ženy krvácajú aj týždeň a prežívajú potrat, tak je to zase nejak hrozná vec, ktorá musí proste ovplyvňovať celý život vlastne človeka. A vlastne aj samotný vlastne sexuálny zážitok proste. Ako sa ja môžem tešiť z niečoho a mať z toho naozaj takú trvalú radosť, keď viem, že obeťou mojej rozkoše je proste zabitý človek. Mm-hmm. Čo človek vždycky vie, že svedomie nikdy človeka neklame. Aj keď všetko okolie klame, aj médiá môžu klamať, ale človek vždycky vie a vždycky v tej nemocnici, kde otec presviečal mama, tieto ženy vždycky plakali, pretože dobre vedia, čo nosia. To sa nedá popierať.
Mm-hmm. Vyzerá, že u našich poslucháčov téma hormonálnej antikoncepcie je populárna. Máme tu ďalší odkaz, ktorý hovorí, že nepoznám dievča, ktorá by sa cítila ako handra kvôli hormonálnej antikoncepcii, ale poznám veľa takých, čo ich berú. Tak neviem, či my sme sa vyjadrili k tomu, že dievča, ktoré berie hormonálnu antikoncepciu, sa je na tom nejak psychicky zle?
No tak tu ťažko hovoriť, pretože ak to dievča od začiatku, čo proste sexuálne žije, berie hormonálnu antikoncepciu, tak proste nikdy nezažila sex bez hormonálnej antikoncepcie. Môžu také niečo povedať, že sa zmenila ich túžba voči mužovi, až také ženy, ktoré dajme tomu to začali brať 40-ke, keď mali nejakú skúsenosť a zrazu sa to zmenilo. Napríklad už len samotné podviazanie vaječníkov, kedy sa proste bráni nejakému cyklu hormónov, už to spôsobuje úplnú zmenu v psychike ženy a vo vnímaní. A ja to môžem povedať úplne, no nie úplne presne, nie som ja tá osoba, ktorá to zažila, ale som človek veľmi blízky tej osobe a tá osoba je svedectvom toho, že toto sa deje. Mm-hmm. A je to vlastne to isté, hej, podviazanie proste mení. Myslím si, že práve tento hormonálny nejaký cyklus a takže tu je vlastne asi problém, prečo to mladé dievčatá nevnímajú.
OK, tak ako pozerám na čas, tak čas na našu reláciu už pred pár minútami vypršal. Takže dnes sme to mali možno trochu dlhšie a možno by už aj prišiel ten čas, kedy sa budeme musieť s vami rozlúčiť, milí naši poslucháči. Takže ďakujem vám aj dnes za pozornosť. A stretneme sa opäť na budúce o týždeň. Špeciálne by som ešte pozval o týždeň na to, že budeme mať úplne špeciálneho hostia. Bude to trochu niečo iné. Keď vám hovorí niečo slovo soáre, tak niečo také na budúce budeme mať. Náš host bude jedna spisovateľka. Takže vám veľmi odporúčam popočúvať si nás o týždeň. No a A ešte máme tu jednu otázku od poslucháča, tak mohli by sme rýchlo odpovedať. A čo takto vazektómia? Hovorí ti to niečo?
To kto nás bol? Akože
nejaký informatik.
No ešte, že informatik. Akože sorry, ale a čo chce k tomu povedať? Nechápem presne.
Môžeš povedať poprípade svoj mail, Jano, a ten daný človek ti môže napísať, alebo sa s tebou stretnúť, alebo chceš povedať číslo ISPI?
Ja neviem, ale tak teraz nechápem ani celkom, o čom je otázka. Takže mail mu nedám, pretože nemám. A v podstate nebývam, nechcem povedať, kto vie či má rád, alebo nemá rád. Môžem ti odpovedať na ISIK po relácii, samozrejme. Dobre.
Dobre, to by bolo dobré riešenie. Takže učíme sa s vami, milí poslucháči. Na budúce, ako som spomínal, bude špeciálny hosť. A koniec koncov vždy je nejaký špeciálny, ako ste si všimli zrejme, takže majte sa, do počutia.
Do počutia, doj.
Ešte mi stále v ušiach znie kohutil tieľ mojej viny, pastiera viedli na môj kríž, ja som však vravel, že som iný. Tam spolu s Petrom stál som tiež a plný strachu som sa bál. Platil si pritom za môj hriech a ja som iba hlúpo stál. Je mi to ľúto, že si tam stál. Je mi to ľúto, že si bol sám. Je mi to ľúto, že som sa bál. Je mi to ľúto, že som to vzdal. Je mi to ľúto, že si tam stál. Je mi to ľúto, že si bol sám. Je mi to ľúto, že som sa bál. Čo poviem, no mám ho rád. Je mi to ľúto, že si tam stál. Je mi to ľúto, že si bol sám. Je mi to ľúto, že som sa bál. Je mi to ľúto, že som to vzdal. Je mi to ľúto, že si tam stál. Je mi to ľúto, že si bol sám. Je mi to ľúto, že som sa bál. Je mi to ľúto, že som to vzdal. Celkom sám.